слухаєте подкаст Громадського радіо.
Василь Фурман, він член Ради Національного банку України. Добрий вечір, пане Василю.
Добрий вечір.
Хотіли би розібратися з дуже важливою історією, якій ви присвятили окрему публікацію у виданні «Дзеркало тижня». Йдеться про те, що такі обіцяли на початку 2020 року, що іпотека відродиться в Україні. Це такий біль, який з року в рік ніде не дівається, не минає. Однак і президент неодноразово вже говорив в прямих ефірах, в своїх інтерв'ю, що має ситуація змінитися до осені, однак деякі корективи, очевидно, вніс і карантин. Хотіло би першим запитанням поставити вам таке. Чи відомо вам, яка загалом ситуація з недобудовами, оскільки на них, очевидно, покладається надія, і особливо з тими, в які вже вклалися раптом українці, можливо, маєте таку інформацію?
Дякую за запитання. Дивіться, ну якщо можна, короткий вступ зроблю про те, що дійсно в минулому році, ну в кінці минулого року чи на початку цього року таки були гарні перспективи щодо того, що будуть зменшуватись відсоткові ставки на банківському ринку. І ми чули з вуст і президента, і прем'єр-міністра, та й голова Національного банку. Тобто ми всі говорили про те, що потрібно активізовувати кредитування, розвивати, ну, в тому числі і іпотеку. Зрозуміло, що і інші напрямки, які потрібно розвивати. Але, ну, на превеликий жаль, економічна криза, коронавірус, ну, я так розумію, дуже сильно змінить наші сьогоднішні плани. Якщо ми говорили, наприклад, про економічне зростання ще в кінці минулого року чи на початку цього року зростання економіки нашої держави на рівні 3,5%, то в цьому році ми навіть чітко не знаємо, яке буде падіння. Так, є прогнози Кабінету міністрів України, там, де буде трохи менше 4%, чи прогнози МВФ, там, де рівні 7,7% падіння економіки, але ми не знаємо точно, яке це буде. Тобто, ну, я хотів би, щоб воно було мінімальним. Тому зараз зрозуміло, що оце питання, як треба говорити про те, що воно дуже актуальним, і навіть якщо криза є, то все рівно потрібно займатися і розвитком іпотеки, і розвитком малого і середнього бізнесу, тому що це буде сприяти економічному зростанню. Одна гривня, вложена, наприклад, в будівництво, додає 6 гривень доданої вартості в наше ВВП. Тепер, повертаючись до вашого запитання, дійсно проблема з недобудовами по Києву є, і вона не лише, мабуть, по Києву, але по Києву це так яскраво видно, є, вона яскрава. По тих недобудовах, які, наприклад, пов'язані з Укрбудом, ну, ми знаємо про те, що там більше ніж 13 тисяч інвесторів сьогодні не отримали свої квартири, і там є, повезло інвесторам Укрбуду, просто, вибачають, да, Укрбуду, там є політичне рішення, і ці квартири там, відповідний термін, будуть добудовані «Київміськбудом». Тобто, зрозуміло, що не так швидко, але сам факт, що вони будуть добудовані. Що стосується інших недобудов, там вони потребують кожна, я думаю, що окремого відповідного рішення. Але я згоден з тим, що якщо є недобудова, ну, я сам бачив особисто декілька будинків, які майже готові, тобто, але вони не заселяються вже майже ніж 10 років просто. Це неправильно. Тут треба, щоб і міська влада вмішалася в ці питання, наприклад, але ці будинки мають, ну, бути добудовані.
Правильно я розумію, пане Василю, що виникає таке трохи, ну, замкнене коло, але чи правильно я зараз сформулюю, якщо б в нас була доступна іпотека, це би дозволяло і активізувати будівництво, і справді, відповідно, активізувати будівництво і отримувати людям житло. Тобто, так би мовити, початкове рішення якесь правильне мало би піти від банків, та, які би мали зробити доступнішими цю іпотеку. Чи правильно ми розуміємо? Чи взагалі первинно все рішення мало би ухвалити НБУ?
Ні, тут так це питання не вирішується. Тут питання набагато складне, і як я написав, ну, в своїй статті, воно складає, воно багатофакторне. Тобто є цілий ряд причин, і воно не лежить лише в площині, наприклад, чи Національного банку, чи комерційних банків. А давайте коротко тоді пройдемося по тих проблемам, чому в нас не розвивається іпотека. Хоча, з іншого боку, дуже багато людей потребують житла, або розширення, або нового житла просто. Я сам особисто, я родом у Черкаській області, коли приїжджаю на батьківщину, До мене часто батьки підходять і запитують, а коли будуть відсоткові ставки менше 10%, вони готові сьогодні допомагати дітям при придбанні житла. Але сьогодні відсоткові ставки складають на рівні під 20%, ну, на ринку іпотеки, ну, 17-20%, залежить від того, який це банк, у деяких навіть трохи більше. Це перше, і банки дуже обмежене коло сьогодні працюють на ринку іпотеки. Щоб ви зрозуміли так, що із більше ніж 70 банків, давайте так, ще 2 місяці назад, бо зараз взагалі там дуже мало банків, ще 2 місяці назад працювало 5 банків. 5 банків от більш-менш на цьому ринку працювали.
Сьогодні, тобто 5 банків зараз в Україні видає іпотечні кредити, правильно?
Зараз банки взагалі, зараз така ситуація просто, що деякі банки призупинили свої програми, просто, тобто вони просто спостерігають за тим, що буде відбуватися просто, ну, на цьому, в тому числі на цьому сегменті ринку.
Просто, але щоб деякі... ми не лякали зараз наших слухачів, тобто, коли ви кажете, що зараз працюють тільки 5 банків.
Та ви не зрозуміли просто, що працюють, банківська система є оздоровлена, а банківська система проблем взагалі нема, вона є ліквідною. На банківських рахунках близько 200 мільярдів гривень сумарно. Тобто, із більше ніж 70 банків, які сьогодні працюють, одні займаються кеш-кредитами, другі займаються корпоративними клієнтами, треті там малим і середнім бізнесом просто. А є деякі банки, які працюють на ринку іпотеки. Я мав всі банки.
Так,
тобто наші глядачі просто зрозуміли. Так от, сьогодні, тобто, цей напрямок, він не розвивається. Чому не розвивається? Перше, високі кредитні ставки. Тобто вони були пов'язані в тому числі, тому що ми мали протягом, наприклад, там, минулого року високу облікову ставку. Є така залежність між облікової ставки Національного банку і кредитними ставками. Національний банк протягом там, більше ніж півроку проводить політику кількісного пом'якшення, зменшує облікову ставку, і вона сьогодні складає 10%. І взагалі були такі прогнози до кризи про те, що облікова ставка буде на рівні там, близько 7%. Зрозуміло, що якби була облікова ставка 7%, то дійсно ми могли бачити і кредитні ставки. Так, да, вони не дорівнюють облікові, вони навіть трохи більші, але ви розумієте, що є залежність просто така. Тому, але ми зараз не можемо зрозуміти, якщо відверто, як відображується економічна криза світова, коронавірус на українській економіці, просто яку буде інфляція. Зрозуміло, що чи буде облікова ставка 7%, там, наприклад, як ми планували в кінці цього року, ну, планували, що там 2 місяці назад, просто зараз важко сказати. Але це ті фактори, які сьогодні, ну, один із факторів, чому висока кредитна ставка. Другий фактор, чому висока кредитна ставка у нас, це пов'язане з... скажімо так, з тими ризиками, які є при кредитуванні банками ринку іпотеки. Тобто вони достатньо високі є. І в нас, на жаль, законодавство, воно не до кінця врегульоване, тому що, ну, наприклад, якщо фізична особа може взяти кредит в банку під іпотеку і прописати там дитину, а потім, коли виникають проблеми з цією іпотекою, і по закону, наприклад, банк повинен стягнути цю іпотеку і погасити заборгованість, то так він не може зробити, тому що у нас є законодавчі обмеження, що там потрібно отримати, наприклад, там згоду російської мови попечительського комітету, тобто ми її ніколи не отримуємо, ну, банк ніколи не отримує, тому що вони будуть завжди стояти на стороні дитини. Хоча це не, ну, як, я розумію проблему, чому на стороні дитини, але якщо ми станемо на сторону банку, банк злучає кошти фізичних осіб.
Вони себе максимально убезпечують від подібних ризиків, так би мовити, та, банки?
При кредитуванні ризики повинні бути мінімальні. Правило повинно бути одне. Якщо ти береш кредит, ти маєш його обслуговувати. Якщо ти не обслуговуєш, банк має дуже в короткі терміни звернути стягнення на заставне майно і погасити кредит для того, щоб далі ефективно функціонувати. Тому що ми маємо проблему, пам'ятаєте, валютних кредитів ще 7-8 років просто. І на сьогоднішній день, просто, якщо взяти з відсотками, то там накопичилось більше ніж 30 мільярдів гривень, тобто це відсотки і тіло кредитів сумарно.
Це те, що громадяни до сих пір винні банкам, правильно?
Так.
Це
так,
ми
так.
Говоримо про ту проблему там 2006-2008 роки.
Так, так. От якщо ми говоримо про ті валютні кредити, тому просто це питання, от воно таке. Тоді була заборона на валютні кредити, це правильно, тому що, ну, щоб ми також розуміли, що не лише українці зіткнулися з такою проблемою. Я був відряджений, вивчав досвід із східноєвропейських країн. Така проблема була, наприклад, і в Угорщині, і в Польщі. Просто ті країни набагато швидше вирішили це питання. У нас воно було заморожене. І ця проблема на сьогодні вона не вирішена, і вона такою залишається. Наступний фактор, який також говорить, чому цей ринок не розвивається, третій я назву, це високі ризики інвесторів. Тому що, давайте бути відвертими, на прикладі корпорації «Укрбуд» ми побачили, що права інвесторів не захищені. Тобто, а вони мають бути захищені, наприклад, як права вкладників комерційних банків. Ну, ми ви знаєте так, сьогодні. Тому Національний банк, до речі, ще більше, ніж рік назад розробив там відповідний законопроект, тобто надав там Верховній Раді. Верховній Раді потрібно упорядкувати цей ринок. Повинно також працювати чіткий механізм, який буде говорити про те, що якщо я, як інвестор, вкладаю свої кошти в будівництво, то я маю бути захищеним. Я вважаю, що сьогодні інвестори переважної більшості не захищені, які вкладають. Тому, знову ж таки, проблема «Укрбуду» все підтвердила. Наступний фактор, який стримує розвиток цього напрямку, це також жорсткі вимоги кредитування, жорсткі вимоги нормативно-правового регулювання при кредитуванні, скажімо так. Вони розробляються Національним банком. Тому їх потрібно, зрозуміло, спрощувати, але я думаю, що Національний банк буде спрощувати, якщо воно буде особливо вирішене питання з захистом прав інвесторів.
Але це ж, очевидно, треба буде в бюджеті знайти якусь суму, так, для, так би мовити, аби забезпечити в разі якихось ризиків оці виплати.
Це, я не вважаю, що це бюджет повинен бути. Це
звідки мають?
Слухайте, наприклад, я не є законодавець, просто це інша сфера діяльності, але є різні світові механізми, які гарантують мої кошти, тобто, розумієте, бо коли я вкладаю в таке будівництво. Дивіться, ще один не менш важливий напрямок, який дасть можливість розвиватися цьому напрямку іпотеки, це бюджетні кошти або ж програми Центрального банку, Національного банку, тобто я вивчав зарубіжний досвід, просто це і працюють і бюджетні програми, коли йде компенсація, наприклад, відсоткових ставок по кредитам фізичним особам, які купують іпотеку, тобто.
Якщо би людською мовою, з вашого дозволу, пане Василю, тобто певне субсидіювання, так, тих людей, які хочуть взяти іпотеку, правильно?
Так, у нас в історії незалежності України були такі програми, пам'ятаєте, програми молодіжного будівництва, коли людина віком, там, здається, до 30 років могла взяти кредит, і держава компенсувала відповідну відсоткову ставку. Тобто, ти можеш взяти кредит, якщо навіть сьогодні там під 17%, наприклад, там в державному банку, тобто я знаю, що деякі банки, то держава тобі може компенсувати, наприклад, там 10%. Таким чином, підсумку ти будеш сплачувати лише 7%. Але якщо 7%, я думаю, дуже багато громадян могли б такий кредит обслуговувати і мати своє власне житло. Тому ці програми потрібно передбачати в державному бюджеті, при тому, що наші слухачі також повинні розуміти одну просту річ. Якщо навіть ми виділяємо невелику суму коштів, наприклад, там 2 мільярди гривень чи 5 мільярдів гривень на компенсацію відсоткових ставок по програмах іпотечного кредитування, то такі програми мають мультиплікаційний ефект. Тобто це означає, що кредитів можна видати не на 5 мільярдів, бо ми ж компенсуємо лише відсоткову ставку, а кредитів можна видати там в рази більше. Тобто я просто можу сказати, що по аналогії, от зараз рахунками, в цьому році створений фонд розвитку підприємництва, в бюджеті передбачено лише там 2 мільярди гривень. Зараз ця програма буде збільшена до 4 мільярдів. Так от, цей фонд підтримки підприємництва передбачає, якщо програма буде вирішена, реалізована повністю на 100%, то буде видано кредитів більше, ніж на 30 мільярдів гривень. А там також подібна компенсація відсоткової ставки. Тобто мультиплікаційний ефект є, просто питання лише в тому, що повинне бути розуміння, що такі програми потрібні, потрібно знайти кошти, але в рамках державного бюджету України, коли 4 мільярди, насправді, як умовно ми виділимо на цю суму, це не така велика сума коштів. Їх можна знайти. Питання лише повинно бути розуміння, політична воля і запустити цей механізм роботи. Тому що А от, наприклад, ми маємо сьогодні президентську програму по підтримці розвитку малого і середнього бізнесу 5-7-9, ну, ви всі знаєте.
Не так давно та була затверджена.
Так, з лютого ця програма стартувала просто. Я бачу, як перші місяці, особливо лютий і березень, ця програма важко йде. Тобто, з одного боку, виділили кошти, а запустили механізм, але протягом двох місяців лише 350 українців отримали кредити. При тому, що працюють там і приватбанки, Ощадний банк.
Це побоювання, це недовіра. Чим би ви це пояснили, пане Василю?
Там різні фактори просто є. І
не поінформованість взагалі людей, що вони можуть отримати, може бути?
Багато людей проінформовані, чули просто. Але перше, для того, щоб отримати кредит, там потрібно мати відповідний бізнес-план. Бо чомусь люди думають, що я візьму гроші, а там як буде. Ні. Кредит має цільове значення, призначення. Тобто, якщо ви хочете мати бізнес, ну, наприклад, там СТО, то ви можете взяти кошти на купівлю нового обладнання. Або якщо ви хочете відкрити зубопротезний кабінет, ви можете кошти на купівлю також обладнання в ваш кабінет, наприклад. І якщо ви хочете відкрити службу таксі, наприклад, свою, чи там невелике підприємство зробити по таксі, тобто ви також можете взяти кошти на купівлю автомобілів для таксі, для бізнесу. Ви не можете взяти кошти цієї програми на купівлю, наприклад, автомобіля для власного користування.
Ну так, зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам, що Василь Фурман, член Ради Національного банку України, з нами на зв'язку. Говоримо про майбутнє іпотечного кредитування в Україні. І відразу хотіла би, поки ще маю час, запитання від нашого слухача, яке на Viber прийшло поставити. Я розумію, що воно час від часу виникає у певної категорії громадян. Які перспективи забезпечення житлом за незвільнення з роботи? З переданням у власність за стаж, безперервну роботу, як було справді в часи Радянського Союзу. Це один із таких способів, які от використовували тоді в житловій політиці, але наскільки це реалістично в нинішніх умовах, мені складно сказати, пане Василю. Чи можете ви тут щось відповісти?
Гарне запитання, дійсно. То була інша модель державна, і вона працювала. Ефективно, не ефективно, це вже інше питання. Угу. Подібні програми є, але вони є на приватних компаніях. Uh-huh. І не для всіх просто, тобто для топ-менеджерів просто, тобто і так далі. Можливо, але це приватні, це не державні компанії, щоб там у нас ніхто не подумав про те, що там розкладає хтось державні кошти. Тобто,
ну, так.
Ні, це такого сьогодні немає. Просто сьогодні треба думати про те, як заробити гроші для того, щоб купити житло.
От, пане Василю, до речі, у багатьох виникає запитання, можливо, просто в нас з цим так непросто через те, що в загальному українці не дуже багаті, та, якщо ми візьмемо там якусь основну масу, вони просто не мають змоги, і от оця історія, коли ми навіть би під 10% або менше хотіли би взяти іпотеку, але, наприклад, на багато років, що це би спрацювало, тобто настільки нестабільний заробіток і так далі, можливо, ми з вами говоримо про якесь далеке майбутнє, і поки що справді невелика група, невеликий відсоток українців може собі дозволити взяти іпотеку на рік до 5 максимум.
Ну, дивіться, я розумію суть питання, про яке ви кажете просто, але я скажу так, із свого досвіду спілкування з різними батьками, тому що, ще раз, от я родом із Черкащини, де я бачу дуже багато батьків, допомагає своїм дітям.
Так, заощадження тобто якісь мають певні.
Заощадження, беруть в борг, просто там, я не знаю, там беруть навіть кредити, як ви кажете просто. Тому, але це механізм працює. Я сам поїхав, в мене були дві зустрічі, просто два спілкування з колишніми друзями, які мають дітей. Вони вже у віці деякі просто. Тобто, але сам факт, що вони запитали мене, вони незалежні одне від одного, просто про те, що було б, де можна взяти кредит. Тому що вони чули, це була розмова якраз там, дивіться, зразу після Нового року, коли, пам'ятаєте, ми дуже часто говорили про відсоткові ставки на рівні 10%, що потрібна іпотека 10% просто і так далі. Тому батьки задумались над тим, а чи дійсно є можливість взяти такі кредити.
Звучить привабливо, скажімо так.
Тому воно працює просто, це перше. Друге, дивіться, от я сьогодні розмовляю з одним банкіром, голова управління банку, і ми говоримо про іпотеку просто. І я питаю, термін кредитів, який ви видаєте, який термін на іпотеку? Він каже, ми видаємо на 10, а інколи на 20 років. Ого. Я кажу, а термін погашення цієї іпотеки? Мені кажуть просто, що термін погашення в середньому, наприклад, там 3 роки, інколи менше. Угу. Я кажу, а чому так беруть такий довгий термін, а погашають швидко? Ну, там є свої особливості, чому надовго, тому що в нас жорсткі вимоги Національного банку, і там потрібно, щоб був квартал доходів фізичної особи. І наша методика сьогодні оцінювання позичальника, вона лише враховує офіційні доходи фізичної особи. Але наша економіка, вона, всі ми знаємо, що на 50% складається ще така тіньова економіка. Тому так, наші доходи українців складаються дуже часто з, ну, неофіційно отримують. Просто тому люди знаходять максимум коштів для того, щоб протягом цих 2-3 років загасити іпотеку і жити в власному житлу. Краще, можливо, там зароблять, можливо, в когось ще борг візьмуть просто під менше відсотки, але от вони таким чином забезпечують і вирішують житлову проблему. Угу. А системно, можна я скажу, дивіться, системно, якщо ми хочемо системно вирішити це питання на рівні держави, то навіть зараз потрібно розробляти відповідні державні програми, які будуть підтримувати розвиток іпотеки в державі. Тобто ці програми повинні бути направлені, на мою думку, на компенсацію відсоткових ставок. Тобто, якщо ми сьогодні маємо відсоткову ставку, умовно, там 17%, ми компенсуємо там 10, тобто під 7, під 8% можна сьогодні, я думаю, дуже багато українців могли взяти кредит, і це було б також стимулювало економічне зростання нашої держави. Тому що сьогодні ми говоримо, якщо ми говоримо про цей рік, тобто я вам казав на початку передачі, що падіння економіки за різними оцінками буде значним, просто від 4 до 8% і більше. А якщо враховувати те, що ми прогнозували ще на початку року зростання ВВП на рівні 3,5%, то падіння буде, додайте ще ці 3,5%.
Так, так, тут справді цифри можуть бути різні, і багато хто говорить про те, що ми не можемо на всі 100 зараз називати точні прогнози, озвучувати, та, тому що ситуація змінюється критично.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.